Kochinda wabubiji, shapita ya muanda. Banwe bana betu, tusaka muyuke mwamwe kele jese jaleza mubifu ilobi antanda ya Macedwane. Beta bije, nanshia batompiwe binyi inge na biyamalwa bingi bingi. Ino abo bajinkane nsanga jimika tampe mine. Kaji batu ujile biyabuntu bifule ne muchima onso to. Nanshia biyo bajitu mubulanda bukomo. Ibine tu. Batu ujile biyo bajiba fanyinwe kutula. Kaji batabula vone kutabula muendele michima yao. Betu isashi ile ne batu enetu binyi ngemba. Tukwashe kukutumabio kujibafa ndulue moba muntanda ya Yudea. Bialonge kele kutabuka. Nemutu waji tulangila mwine muanda. Awo wabajikile biji kuitula kujimfumu etu. Penefa, kemukiswa muchima kialeza. Pakufuwa ke kujibatwe. Netu ekyo tubane na tetu samba. Enda ukafuye mingilo ya kungu ija biabuntu biabu. Muanda iyaye washilu ileko kala mwingilo uno. Eyo, banwe mubion sotu mujine bifule. Mulu itabijo. Muki abuntu kia kunena, mubi angenyi, ne umisuelo yonso ya kufia sakana, ne mukisansu kie nukotu jibatwe. Nashi, tu saka mufujishe kaji ne unu mwingilo walusa, wakufa baku awo ne muchima onso to. Kinenene fobi novi kulufusa enhe. Ne mulombola, bufia sakane, wabaku awo amba, bubine bine buwa kisansu kie nu, buyukane. Muyuki lekala abuntu wanfumwetu Yesu kijishitu. Aye wajimpeta, uyala mwineke mulanda famuanda wabanu. Mafabulanda buwanji, banu mwikale wampeta. Ano nemu lombo la biji mwona angila ami. Ibi yampe muendelele nekyo kia kyo mwalu ile mwaka wajiko. Na kyo, keku ikilonga konka, ine kuswa kutonga kulonga kyo. Panufui jijilai mwingilo wa, tutijilai motu muchima, mufuye umonka momu kokejeja. Nemo mwatu ujile mwumuchima fakui utonga. Mwanda shi utu ula ne muchima wakusakanka kula mbula. Nabia leza ukata mbula mula mbu obenka muika jile kyo jinakyo. Kemu ende lefo kyo tu jinakyo. Ino kekune inafomba banwe mushale mususuka. Mukwashe kabangi Iya mba muikale famo banwe bonso. Mukino kiaba bifule biyo mujinabyo banwe. Ikabuanya kubicheche vyoba chinabyo wabo. Jifu kuchiku wabo najo, biabo bifule vyoba kekala nabyo, bikabuanya kubienu bicheche. Inankyo, mo bikachinga kena bionso famo, enka mokisone kelue amba. Yewa wangu ile bifule, kachifo kia tabu kile. Yewa wangu ile bicheche nanji, kachifo kia bujilue. Leza afuijiweko, wafele tetusa muchima wakufia sakena kama otu ikajile na batwe. Aye waita bije vyoto wa munenene. Kutabu kichila kaji ufia sakene mbinyi inge aye mwine kuya kwa kukwenu. Netu tubatu mefamo nanji. Unomwane tumutumbe mubifu ilo bionso. Famuanda wakusafula mianda miyampe. Kaji watu angelue na bifu ilo. Kuketu tuwala muluendo lwa kukafikisha. Biabuntu bialusa famuanda. Wakutumbija mfumu wetu, nefa muanda wakumwekeja muchima wetu wakukwa shaba kwao. Muanda tuchina kutofe kwa motu kalongela nilufe tulufule na mino. Tusaka kulonga bi yampe kumeso wa mfumu wetu, nekuwa abantu kwini. Tuwatu menabo ne umo. Mwanetu otu waji tutompa kakutompa ufya sakane buwanji. Ino aye wimwekeje nyeke mufya sakane. Panofofene tu ufya sakane binyinge. Mwanda wimukulufile mpata. Tetusa nanji, eonge ndanga nanji. Tuenda tuimu ingijila. Bana betu baku waboba na abo, imikenji ya bifu ilo ingila mwanda wakutumbisha kijishitu. Mweke jayi kobaji, mwemu ibasanshi ilue bine bine. Amba bifu ilo, bimone kaji, biyuke mba ibine vyoto wajitu yanya fa mwanda wabanwe.